Qalampirdan gapiramiz. Al-Qoida terrorchilik tashkilotining Sudandagi bo'limi o'z yetakchilaridan birini qatl qildi. Bu haqda Al-Sudani gazetasi xabar bergan. Ta'kidlanishicha, jangarilar o'z yetakchilaridan biri Abu Turob As-Sudani laqabli Rashad Qurayshi Usmonni qatl qilgan. Qayd etilishicha, u davlatga xiyonat qilish, dushman davlatlar bilan hamkorlik qilish va tashkilot sirlarini oshkor qilishda ayblangan. Jabrlanuvchi shuningdek 2015-yilda AQSh havo hujumida o'ldirilgan Al-Qoida yetakchisining Yamandagi yashiringan joyini fosh qilganlikda ham ayblangan. Bir qator ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Rashad Qurayshi Usmon Afg'oniston, Yaman va Somalida jang qilgan. Sudanda u guruh safiga yangi jangarilarni jalb qilish bilan shug'ullangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.